Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Lalín leva varias semanas sendo o foco da mobilización social na defensa dos bosques galegos, porque unha das súas fragas máis singulares está ameazada polo paso dunha liña de alta tensión que iría do Eirixo a Lalín. Ata 2.000 árbores, algunhas delas centenarias, poderían ser taladas por Gas Natural Fenosa, promotora da liña, se ninguén pon freo. A empresa di ter todos os permisos e autorizacións e non acepta outra alternativa de trazado nin o soterramento da liña. Doutra parte, os veciños reunidos na plataforma Salvemos as Fragas de Catasós rexeitan a tala e animan a buscar unha alternativa que non dane este gran bosque no que conviven diferentes especies arbóreas con predominancia de castiñeiros. Manuel Taboada é afectado e voceiro da plataforma Salvemos Catasós.
Nos estimamos que se perderían sobre unhas 2.000 árbores. E nos pedimos que se soterre, que é a salida de autovía á altura da Cabreira, hasta Argurochave, donde está la Linense, que desde ahí, un tramo na parroquia de Moreixas, vai soterrada hasta a súa estación de Lalín.
A fraga afectada leva o nome de Casas Vellas e pertence ás coñecidas como Fragas de Catasós, onde se alberga un monumento natural situado ao outro lado da Estrada Nacional 525.
Que a fraga de Catasós é toda unha, desde Belelle, Quintela, Cardiego, Lamelas, as Chousas de Barrio, As Casas Vellas, e sigue Fontedidio, Xesta e Vilanova. O sea, iso é todo unha serranía, de, sobre todo, de castiñeiros.
Desde o colectivo ecologista Adega, afirmase que os valores naturais da fraga afectada son os mesmos que os do espazo protexido, pese a que non teña polo de agora o amparo de ningunha figura legal. Escoitamos a Fins Eirexas.
A fraga de Catasós en singular é xa un espazo protexido, é un monumento natural debido a que pois acubilla un bosque caducifolio maioritariamente composto por castiñeiros, cos exemplares máis altos de toda Europa, senón, entón, estamos a falar, para concretar o lugar da fraga de Casas Vellas, que é contigua, estrada por medio, ao monumento natural de Catasós. E, como dixen, os valores naturais son exactamente os mesmos, porque é a mesma unidade paisaxística e biogeográfica. A cubilla tamén, castiñeiros de grande porte, entre outras árbores e un bosque, un hábitat moi valioso e moi ben conservado.
Un bosque que hoxe xa se considera un reduto no bosque tradicional galego. Na fraga de Casas Vellas tamén hai castiñeiros centenarios e ata un piñeiro manso considerado único exemplar no Deza. Os veciños engaden que a única diferenza entre a fraga afectada e a fraga monumento natural é que algúns dos castiñeiros foron inxertados para obter maior diversidade na produción da castaña.
Sí, castañas hai moitísimas variedades. A que máis domina é a negriña, pero depois tamén hai as patacudas, que eran para adornar os sacos cando se vendían, sobre todo. Despois hai temperás, hai abadás.
Ademais da potencial tala de 2.000 árbores nesta fraga de Catasós, os veciños tamén apuntan que o tendido eléctrico de Fenosa podría afectar ao perímetro de protección dun castro.
O que non sabemos é se realmente foi desviado protegendo as murallas e o foso do castro, se cumple toda a normativa ou se invade unha parte ainda do castro.
Gas Natural Fenosa podería en calquera momento iniciar a tala da fraga, xa dispón dos permisos necesarios. Pero o rexeitamento social que suscitou o proxecto conseguiu polo momento que se establecese unha moratoria mentras non se chegue a un acordo cos veciños. O problema é que a alternativa que propón a compañía eléctrica para contentar a veciñanza non parece factible. A súa proposta é a de elevar o tendido que atravesa a fraga.
Así, aí elevarían o tendido e, según eles, solamente serían 6 carballos. Pero non sabemos por experiencia que por Fenosa poda, pero non poda por arriba, poda por abaixo e non deixa un árbol, porque senón vai contra a lei. E eles prométennos que elevan e non cortan ni un árbol da fraga. pero estamos vendo que noutras circunstancias e noutros lugares fixeron eso.
De outra banda, a proposta dos veciños é a de soterrar a liña pola Nacional 525, o que evitaría a afectación dos castiñeiros centenarios e de outras árbores que pertencen aos veciños de Catasós. Pero Fenosa opónse por razóns principalmente económicas. Finxe a Igrexas da Dega.
Que a traverso desa estrada xa discorren outras liñas de alta tensión soterradas e a poucos centos de metros o que quere facer Fenosa é tirar con tiralíneas pasando por riba de todo. Non atende razóns, non escoita as alternativas que sensatamente lle propuxeron os veciños e a Dega, e aduce primeiramente unha cuestión de custo económico, tamén de con argumentación que demostramos, por certo, que era falsa, de que a lei obrigaba impedía que en chan rústico se puideran soterrar esas liñas, o cal é falso.
O actual trazado da liña eléctrica, máis dun cento de propietarios se verían afectados na parroquia de Catasós. A outra alternativa que se puxo riba da mesa foi a de mudar o percorrido da liña, pero esta opción nin convence a empresa nin os veciños. Fala Manuel Taboada de Salvemos Catasós.
Se fan un cambio de trazado sería para afectar outros propietarios. Entonces, eso tampouco nos non queremos dañar outros propietarios, aunque nos, concretamente, os que nos opoñimos hoxe, por moito cambio que fagan, se vai por esa zona, sempre nos afectaría as propiedades. Pero nos o que pedimos é que soterren pola 525. Ademais, é Nacional 525 e é un trazado cedido ao Concello de Lalín. Polo tanto, non habría que pedir os permisos a Fomento.
Precisamente foi o Concello de Lalín o que se erixiu como intermediario nas negociacións entre empresa e veciños, aínda que o Concello non ten autoridade para determinar o trazado da liña, di a Dega que un posicionamento municipal a favor do soterramento da mesma podería facer mudar a postura de Fenosa.
Non está efectivamente na súa man tomar unha decisión, xa que todas os trámites que fixo Gas Natural Fenosa para apropiacións, urxente ocupación, os apeos, etc., xa están ultrapasados, trenda que non se vos escapa que un claro posicionamento do Concello, do Goberno Municipal e do Pleno a favor dunha alternativa, a favor da protección, pois faría que a empresa tibera en fronte non só únicamente aos veciños e ecologistas, sino tamén a unha institución.
Salvemos Catasós solicita ao alcalde de Lalín, Xosé Crespo, que declare a Fraga ameazada como espazo natural de interese local, unha proposta sobre a que o rexedor polo de agora non se pronunciou e que tamén tería que estar avalada pola Consellería de Medio Ambiente. Así mesmo, a Dega propón como medida cautelar presentar a solicitude de declaración desta Fraga como formación senlleira ante a Xunta, ao abeiro do disposto polo Decreto de Árbores Senlleiras de Galicia, un trámite que conseguiu a paralización preventiva da tala do bosque de Ameneiros do río Sarria.
Primeira prioridade, salvar da inmediata desfeita, xa que Fenosa ten xa todos os permisos na súa man, esta Fraga mediante pois unha iniciativa que xa puxemos en práctica en Sarria, coa Meneiral de Sarria, e funcionou para tamén salvar da tala inminente o bosque de Ribeira do río Sarria, o Meneiral do río Sarria, e é a proposición deste espazo que valores, dende logo, non lle faltan, como formación arbórea senlleira ao abeiro do actual catálogo galego de árbores senlleiras. Establece unha protección cautelar inmediata, seu artigo 4.8, medidas cautelares e a suspensión de toda agresión ou posible agresión aos espazos solicitados para formar parte deste catálogo, mentres non resolvan non se resolva o expediente de catalogación.
O conflito xa chegou ao Parlamento Galego, ao Congreso e a Bruxelas, pero polo de agora é a mobilización social a que conseguiu frear a tala desta Fraga de Catasós. Agardemos que se atope pronto unha solución.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.